Кой говори с Нина Александрова. Всеки ден от 10 до 12 по Дарик радио.
Ние продължаваме много рязко с манима темата от контрабандата на цигари, един проблем, който е европейски. Сега към едно европейско изследване. Това е в запазената част, в запазената територия на една нова рубрика, която създадохме, в една нова рубрика, в която търсим отговор на въпроса как живеем, въобще за качеството ни на живот, за сезоните, през които минаваме, за различните етапи на живота ни. Но качеството на живота е тема и на едно европейско изследване. Европейско изследване, за което като че ли малко се говори в България. Сега как стои България на този европейски фон, въобще за нашето качество на живот и за смисъла, за това доколко ни е ценно, доколко ни е важно. А нека да ви представя гостите. Доктор Пламен Димитров, той е постоянен член в предаването, психолог. Здравейте, добре дошли.
Здравейте.
И председател, знаете, на управителния съвет на Дружеството на психолозите в България. Сега ще ви представя и доцента Маргарита Бакрачева. Здравейте.
Здравейте.
Радвам се, че сте тук. Вие също сте психолог и сте и главен редактор, може да се каже и колега на българското списание по психология.
Нали, да, тя е член на нашия управителен съвет.
И член на вашия управителния съвет. Да, така че ще говорим с вас двамата. Откъде да започнем, доктор Димитров? Да започнем от това изследване за европейското качество на живот. Във всяко изследване, което се представя в България, ние сме свикнали да сме на последно място. По бедност, по корупция, по всякакви други неща.
Понеже сме такова предаване, такава рубрика как живеем и се опитваме да се приближим до всеки човек, като говорим за живота в неговото непосредствено лице, в лице измерение, трябва да кажем, че този тип изследвания имат важна роля за политиците, държавниците, тези, които формират политики, програми, институционални практики. И имат отношение към всеки един от нас, защото говорят за ключови теми. Друг е въпросът, че като се изследват по този социологически начин, те не звучат по адекватен човешки, на човешки език ясно. Например, когато говорим за изследване на субективното благополучие, което е ключов фактор за развитието на едно общество, за статуса на хората, групите в него, често пъти това не може да се разбере от един анкетен въпросник. Трябва да се знаят историята от кабинетите на лекарите, психиатрите, психолозите, психотерапевтите, и това знаем ние, което не знаят социолозите и политолозите у нас. Не защото не са компетентни, а защото тяхната методология не позволява да се вникне в дълбоките емоционални, екзистенциални измерения, в които ние живееме този живот. И за това ще кажа, че това изследване е само помощно. Но трябва да ни отвори възможност да говорим за тези истински въпроси на битието ни, които правят живота качествен или не, които ни правят отговорни за неговото качество, за начина, по който го живеем, за стила на живот, на мислене, на действие, отношенията между нас. За това ще кажа, че това изследване като помощен инструмент се ползва много добре от Европейската комисия. То се провежда вече от много години, от 2003 година се провежда от една специално създадена фондация към Европейската комисия. Намира се в Дъблин, но докладва директно в Брюксел. Еврофонд се казва, и тази фондация проучва сравнително всички страни в Европейския съюз.
Представително за изследването,
да,
сериозно.
То е представително
наистина
и реално показва данни, които ни позволяват да съдим за напредъка, промените, развитието. И трябва да кажа това. 2003, 2007, 2011, 2016 година са вече представени докладите. Поразително е колко малко се обсъждат у нас, не само медийно. Медиите са тези, които трябва да дадат форум на специалистите, но най-вече на държавниците и политиците, тъй като това изследване представлява един вид оценка, да, социално политологическа и социално-икономическа оценка за ефективността на техните политики и институционални практики.
Къде сме ние? Само това кажете и да започнем вече в детайли, да говорим наистина от практиката, от кабинетите ви, това, което се случва като диагноза, може би, на нашето общество, на връзките между нас. Може би въпроса, който винаги ме е вълнувал, може ли човек да е щастлив, когато има нещастни хора около себе си, като общество, намръщани и такива.
Ами, ще кажа, че сме на дъното по показатели като субективно благополучие. Те го интерпретират като щастие. Аз имам малко по-различна представа за това и Маргарита ще ме допълни, надявам се. Като удовлетвореност от живота цялостна, българите са на дъното с гърците, с някои от другите страни. На върха са, знаете, кои страни? Дания, Финландия, Люксембург, Австрия. Всеки, който е бил или емигрира там, знае защо се емигрира нагоре по стълбицата, а не надолу при нас. Даже мигрантите не искат това ниво на качество на живота, което се предлага.
На дъното сме и в тази класация по качество на живот. Вашия коментар.
Напълно подкрепям, че тези данни са важни за политиците, тъй като има един много специфичен парадокс в България. Ние сме, няма как да не бъдем дълбоко неудовлетворени от живота, който живеем, което за щастие не ни пречи да бъдем щастливи. Но тъй като това е парадокс, който се наблюдава само в България, обикновено човек е нещастен и неудовлетворен или щастлив и удовлетворен, докато тук има безкрайно рязка поляризация, която се потвърждава в наши изследвания през годините. По един и същи начин, независимо от възрастта, хората са принудени поради условията, в които живеят, да разграничават факторите на средата, които са възможности за кариера, за заплащане, сигурност на средата, и те ги разграничават много силно и много ясно от емоционалния си свят. Отново в връзка с това, което каза доктор Димитров, не е правилно да се нарича качеството на живот щастие, или поне не тук, тъй като когато един българин отговаря какво го прави щастлив, там няма нито един материален фактор. Това е показателно просто, че разделяме света, в който живеем, реалните условия от това, което ни прави щастливи. Усмивката, любовта, семейството, приятелите.
Това казват българите.
Това казват българите. И има огромна разлика дали отправяш запитването си в количествен или в качествен аспект. Ако попиташ един българин колко си щастлив от 1 до 10, обикновено би казал 1-2. Тъй като тогава няма как да не вкараме условията на живот. Но ако попиташ един човек директно, щастлив ли си, кои са нещата, които те правят щастлив, тогава излизат нематериалните неща. И това е, може би, една стратегия за справяне с условията, една копинг стратегия, която сме изградили, за да можем да оцелеем въпреки нещата и средата да бъдем щастливи.
Има едно голямо изследване в Америка, лонгитудно, продължило в Харвард, обхващайки хиляди хора през целия им жизнен път, в продължение на повече от 75 години, човек по човек, са наблюдавани ежедневно медицински и как ли не. Такова изследване няма, грандиозно е. И то, както е грандиозно, открива едно нещо простичко в подкрепа на това, което доцент Бакрачева каза. Качеството на човешките отношения решава качеството на живота през целия жизнен път. Не говорим за страстна любов и някакви много дълбоки, интимни, емоционални съпричастности. Говорим за тая сигурност на едни отношения, в които можеш да се довериш, да се отвориш към другия и той да е отворен към теб, да обменяте повече и да се подкрепяте смислено. Това открива и това изследване до някъде, макар че все още обслужва този социологически уклон в начина на мислене за човека, че той той е по-скоро функция на материалната среда, а не продукт на отношенията, които работят на едно много по-психологически, емоционално, дълбоко ниво. Аз бих казал, че това изследване е много важно да бъде поставено ето сега в европредседателските месеци на преден план, но не от гледна точка на социологията в него, а от гледна точка на това какви мерки вземат онези страни, които са нагоре в класациите и тези, които не сме.
Те имат защото... Министерство на щастието има и там, да. И всякакви такива неща се
и тук,
случват.
И тук е мястото да кажа, че трябва не просто дебат, такъв медиен и проформа. Трябва да се ангажират всички научни институти у нас, всички центрове, в които работят професионалисти, практиките, които се грижат за психичния статус на конкретни хора и да се види какво не е на място у нас, след като се говори толкова, че сме напреднали. А изследването да. Показва сравнителен план, че от 2007 година насам, дори по тези социално-икономически измерители, ние не сме мръднали съществено, което е оценка за неефективността на маса политики и институционални практики.
Безпощадно е това изследване, защото ми се струва, че живота в България много се промени след влизането ни в Европейския съюз и би трябвало като че ли света стана по-достъпен, вече можем да пътуваме.
Ние го правим интензивно, ценности. Само в едната посока, за съжаление, показват данните.
С еднопосочен билет да. Имате предвид. Добре, за щастието да поговорим, качеството на живот и щастието ми се иска. Какво може да направи и народопсихологията, като че ли е важна тук, и политическата среда, но какво може да направи един човек щастлив?
Няма как да избягаме от средата. Щастието до голяма степен се определя и от хедонистичните ни потребности, т.е. да имаме всичко веднага тук и сега, и от така наречените със сложната дума евдемонистични или онези вътрешни психологически потребности от свързано с другите, от това да имаме цел в живота. Или казано с простички думи, не трябва да пропускаме момента тук и сега. Ако гледаме само назад и съжаляваме за пропуснатото или се лишаваме от нещо, за да в името на бъдещето, тогава изкривяваме баланса. Това, което е достъпно и не струва нещо, така че да притеснява хората, нито изисква усилия, е всеки ден да си отделяме известен брой минути, поне 15 минути, да си наситим сетивата. Може да е с разходка, с това да се насладим на кафето, което пием, т.е. всички неща, освен усмивката в очите на любимите хора, просто, която е задължителна.
Да, и да си казваме да. Добро утро, приятен ден, някакви елементарни.
Вижте, каквито и да са обстоятелствата, има много по-тежко живеещи народи. Говоря за африкански какви ли не места, в които щастието е възможно тук и сега, всеки ден, всеки миг. Ние правим една фундаментална грешка, не че грешка е по-скоро заблуда. Мислим за щастието като за успех. Успехът е да постигаш желаните от теб неща. Но това не гарантира щастие на никого, дори на най-успешните. Щастието е това, което имаш да те радва, да си в живота си, да си в пълна връзка с себе си и света, какъвто и да е. Тогава щастието е възможно тук и сега. И има прости начини, които всеки човек, всяко семейство, за да подготви своите деца, всяко общество трябва да прави ежедневно. Ето тези неща, за които говори Маргарита. Да можем да постигаме автентични отношения тук и сега, във всеки един миг с хората, колкото и да сме различни и колкото и да не сме успели да постигнем всичките си цели. А те са винаги непостижими. В този смисъл имам оптимистични новини за българите.
Не мога да повярвам, защото ми се искаше преди оптимистичните новини да ви попитам за различните социални групи в България. Как живеят качеството на живот, защото ми се струва, че ножицата е много отворена и като че ли живеят много различно.
Ами едни от най-щастливите са ромите, тъй като те най-успешно успяват да са тук и сега.
Боже и че да, абсолютно. Да.
Но това, което я, за да продължа оптимистичната нотка, това, което се наблюдава е, че все повече и ние започваме да не да избягваме плановете, не да се лишаваме от тях, тъй като е важно човек да има цели и да ги постига, но все повече компенсаторно успяваме да усетим мига на среща с приятели, на това, че сме някъде и се събираме. Тоест, наистина да изживяваме момента, да не го пропускаме. И това е единствената тенденция. Ние не можем да бъдем щастливи постоянно, нито пък е необходимо. Но имайки предвид, че се раждаме с... Той има и различни теории, но е прието, че се раждаме с 6 базови емоции, от които 5 са негативни. Това значи, че ние можем да се предпазваме и сме много
нащрекни да се предпазваме. Алармената система. Да.
Обаче имаме само една положителна емоция, радост, която е доста аморфна и от нас зависи да я вкарваме в употреба. И формулата на щастието е за да има три пъти повече, т.е. за всяка негативна емоция да има три пъти повече позитивни или поне три пъти усмивка, след като сме имали нещо негативно като опит.
И да ги изкарваме тези емоции, да им даваме, да не ги задържаме вътре в себе си.
Това е културата на хигиената, бих казал, на собственото отношение към начина на живот. Защото всъщност каквото и да се случва, дори при тъжни и тежки обстоятелства, ние можем да постигаме всеки за себе си, но най-вече в отношенията аз и ти, преките отношения между хората, онова, което аз наричам спонтанна креативност, която мери способността за жизнерадостност. А то е онова чувство, което решава дали в момента щастието е с мен, защото аз не мисля за него. Алберт Камю, онзи голям френски и световен екзистенциалист, философ, писател, ни беше казал, че няма как да сме щастливи, докато се фокусираме върху това какво ни прави щастливи. Защото, знаете, пък Ла Фонтен с приказката за мухата и стоношката щастливо си върви, координирайки без да знае как своите стотици крака. Мухата я пита, как го правиш, скъпа? В момента, в който се замисля, стоношката се оплита и е нещастна, защото не знае как прави това, за което е родена да го прави добре. Така сме и хората. Ние имаме конкретни измерители, които нямат в европейското изследване, което е ценно и трябва да се обсъжда ден след ден, докато сме европредседатели, а още повече след това. Имаме оптимистични новини.
Да, ще стигнем до тях след рекламите, обещавам.
Българско национално Дарик радио. Дарик. Седмица на любовта и виното с Домейн Бояр в Фантастико. От 8 до 14 февруари всички вина на Домейн Бояр са на специални, неустоими цени. Само в Фантастико. Споделете любовта с бутилка хубаво вино от Домейн Бояр.
Съжалявам, че закъснях, но имаше задръстване и търсих къде да спра колата.
Аз пък дойдох по-рано, защото паркирах и взех метрото.
Къде?
На паркинга към метрото на Цариградско шосе. Но има и на Черни връх и на Ломско шосе. Докато отворено метрото е безплатно с персонална карта за всички мини на градския транспорт.
Аз не пътувам толкова и нямам такава карта.
С другите карти или билети за метро, първите 2 часа са безплатни, а следващите на половин цена, по 50 стотинки на час.
Паркирай и пътувай с Софийското метро. Информационна кампания на Центъра за градска мобилност.
Всяка година зимата ви изненадва. Тази година вие изненадайте нея. Подаръци за имениците и идеи за дома.
Облекла, обувки за малки и големи.
Инструменти, аксесуари и спортни стоки.
Стоков базар Илиенци. Пазарувай с удоволствие и след празниците.
Търсите дограма? Ворошилов.com. Търсите врати? Ворошилов.com. Търсите штори? Ворошилов.com. Само сега. Супер цени за дограми, врати и штори на ворошилов.com. Цените са валидни до изчерпване на количествата.
чистите мазето си.
Или тавана.
Или просто правите домашен ремонт и сменяте мебелите или дограмата си.
Напомняме ви да планирате изхвърлянето на едрогабаритните си отпадъци в деня, в който те ще бъдат извозени от вашия район и закарани за рециклиране.
Оставени за дълго около контейнерите, те често биват събирани нерегламентирано и след това изгаряни недобросъвестно.
Нека намалим престоя на отпадъците около контейнерите и заедно да спрем изгарянето, което замърсява въздуха в София.
Графиците за извозване на едрогабаритни отпадъци за всички райони са достъпни в раздел «Отпадъци» на сайта на Столична община.
Дарик. Вие слушате българското национално Дарик радио. Нина Александрова по Дарик радио.
Продължаваме този разговор до края на предаването и все пак, господин Димитров, време ли е за оптимистичните новини? Може би те са за това. Как се е променило качеството на живота в България от последните
години? Ще взема само един показател директен, който, разбира се, е по-комплексен като мерене, но за нашите слушатели, ние сме хора, които искаме да се разбираме, да стигаме до хората с това, което казваме пред тях. България, може да се каже, че има най-сериозната промяна от 2007 година насам, когато станахме член на Европейския съюз, влязахме си на подобаващото на културата и историята ни семейно място, като пълноценен, номинално поне, член. България има един признак, по който нещо се очаква да е по-добре и като че ли данните го показват. Това е темата за оптимизма в дългосрочен план и в проекцията върху нашите деца. Българите са не са начално място, ще го кажа така. 2007 година бъдещето ни изглежда оптимистично. Тук точките са от 0 до 100. Нашите са 43 средно за България. 2007 година оптимизма е бил 43 на 100. Това в Швеция е 84. Дания 85, т.е. двойно повече от нас. Ние сме два пъти по-песимистични от тях, 2007 година. Те си запазват това ниво, например, Швеция и Дания, 85, но ние се предвиждаме от 43 на 52 към 2011 и ставаме 58 на 100, т.е. близо 10 пункта по скалата, 10% увеличение на оптимизма се наблюдава у нас. Какво вкарваме в този оптимизъм? Нещо повече, подобрява се един показател, не знам дали е свързан с голямото число деца на българи, родени извън България, но то е, че съм малко по-оптимистичен за бъдещето на моите деца, отколкото съм бил преди да съм част от страна, която е член на Европейския съюз. 66 точки. Това е в дъното на скалата. Зад нас са само Кипър, Португалия, Словакия, парадоксите са Италия и Гърция. Те са с по-нисък оптимизъм. По много причини Гърция ги удари ужасната криза. Бежанците много от благините им се свиха по начин, който преди бях... Никой няма да се възползва като гърците от Европейския съюз. Това е известно от византийско време. Та в тая посока българските данни са това. Но нека разглобим психологически какво значи този оптимизъм. Това е оптимизъм за моето собствено бъдеще и способността ми да решавам ежедневни проблеми. Все пак се подобрява с влизането ни в Европейския съюз. Но най-вече за българите ключов е какъв ще ми е приноса за състоянието, битието на моите деца, малки, по-големи, вече възрастни, но все още зависими от моята родителска грижа и подкрепа.
Те българите често казват, дано ти доживееш това. Аз няма да го доживея, но дано ти го доживееш.
Това е много важен фактор, защото ние оцеляваме чрез тази връзка и проекция в следващото поколение. Това ни позволява да преглъщаме ограниченията и да правиме невъзможни за други държави и култури неща в ежедневен план. От друга страна, за много от по-младите хора, не за пенсионерите, за съжаление, този оптимизъм е свързан с това, че са си поставили по-ясни цели, които са смислени и си заслужава да се посветят на... Не винаги това са целите на кариерата. Например, са разбрали колко смислени са качествените отношения. Автономността, усещането за това, че имаш все пак някакво влияние, автор си на живота си, може да го живееш по свой сценарий, да си му режисьор, изпълнител и зрител. И
че нещата зависят от теб. Да отидем при експерта по позитивно мислене. Така да се каже, този оптимизъм и позитивното мислене, как го обяснявате вие? Та наистина е приятна новина, че българите гледат така дългосрочно и то оптимистично.
Отговорно и грижовно, бих казал.
Това е на първо място свързано с сигурността и автономността, за които стана въпрос, тъй като за да имаш оптимизъм, ти трябва по някакъв начин да решиш проблема с липсата, с динамиката на контекста и да намериш тази сигурност, която ти липсва в някаква друга форма и да възстановиш достатъчен баланс, да имаш усещане, че можеш да контролираш живота си. Така че горе-долу това са двете базисни фактора, които определят какво би било нивото на оптимизъм и съответно всеки търси някакви стратегии, с които да компенсира, ако ги няма, или да запълни тези неща. Хубавия момент е, че можем да го направим по всякакъв начин в ежедневието. Няма как да... Всеки се притеснява от екзистенциалните, изконните въпроси, така че всяко нещо, което ни кара да се чувстваме сигурни, това, че можем да разместим мебелите в стаята всеки един ден, това е нещо, което подсъзнателно възприемаме като контрол върху живота си. Дали успяваме да отделим време или имаме възможност да се срещнем с хората, които желаем, или четем просто един SMS. Това са неща, които думите се възприемат от едни и същи мозъчни центрове, така че могат да ни накарат да се усмихнем и това да стане в рамките на секунди. Идеята на позитивното мислене е да не пропускаме всеки ден малко да се нахраним. Това е по същия начин, по който пием вода. Храним се, можем да го правим машинално, но идеята е да го правим съзнателно, тъй като това е нещото, което може да ни изпълни и да ни даде енергия.
Както си зареждаме мобилния телефон с зарядно, така да го правим и за нас, нали?
Именно.
Горе-долу. Да. Но как може, когато заобикалящата среда, такива фактори локални, да ги наречем, влияят ли ни? Мръсния въздух, нещо.
О, да.
Излизаме сутрин, първото нещо, което лично на мен ми се случва, когато изляза да разхода кучето, е да стъпя върху нечие друго кучешко изпражнение. Това изисква елементарно действие, торбичка, да го събереш. Мръсния въздух, който започва да те души от рано сутринта и така започва да те притискат някакви фактори, които ти отнемат радостта от живота.
Тук ще кажа нещо страшно за българския политик, особено този, който доминира на власт. България с 5 точки и 2 от 10 възможни, устойчиво във времето от 2007 година насам. Зад нас са само гърци и то ситуативно заради кризата, която ги порази. Това е показател 5 точки и 2 десети от възможни 10. Всички други страни в Европейския съюз без Гърция са пред нас за този период на управление, който в момента управляващите имат. 5 точки и 2 десети е оценката на българите за ефективността и достъпа и качеството на публичните услуги, в това число онези, които трябва да ни гарантират здравословни условия и среда на живот, въздух, вода, публична грижа от страна на институциите, достъп до услуги, каквито са, например, нашите, психологически, психотерапевтични, социални. Всичко това казва, че човека не е в центъра на политическия дебат, не е в центъра на обществените политики, които са доминиращи, и партизанският опит да се покаже успех не показва никакви доказателства за това, че през последните години тези ключови условия, които усеща всеки ден човека, цената на живота, условията, включително чистотата на улиците, въздуха, начина по който благините, които природата ни е дала, са достъпни на хората, да, у нас. Всичко това показва, че не сме мръднали от времето преди 2003-та. Това, което знаем, е, че хората се справят с друг ресурс, който не зависи, за съжаление, от грижите на държавата за тях, въпреки че си плащат данъците, колкото и да са малки те. Та в тая посока ние оцеляваме с два уникални български, би ги нарекал шампионски метода, които България познава и експлоатира всеки ден. Това е прословутата, ще я каза с чуждата дума, след това ще поясня, резилиенс. Способност да оцеляваш при трудни обстоятелства, независимо от това, че не получаваш подкрепа.
Инстинкт за самосъхранение, да, някакъв.
Това е способността да си стресоустойчив и въпреки трудностите да си гъвкав, да успееш да се пренастроиш, да търсиш решаване на възможните проблеми по всички възможни начини. И другия много важен показател, защото той не влиза в европейските изследвания, но ние имаме психологически данни, сравнителни при това, е нещо, което, в което българите не си признават, но са шампиони. Това е запазената спонтанност. Която
пример,
спонтанност. Ще ви кажа какво е спонтанност. Това е да си креативен в едни моменти, в които има нужда да решиш проблем, който другите мислят да се реши по стандартен начин. На норвежците им е скучно, защото всичко им е уредено. Някой път не могат да си сменят гумата с подръчни материали и не биха се спасили на замръзналия път. Това е това преживяване за щастието тук и сега, което може да извлечеш от малките неща. Малките истински неща, които трябва да те направят щастлив в този момент, с този човек, с тези дейности, колкото и да нямаш пари или колкото и проблеми да ти тежат.
Българина
е изобретателен, жизнен, може да се приповдига много лесно и има методи за това. Знаем, че можем да се ентусиазираме и има нещо, което ако свалим мръщаните физиономии, ще ни проличи, че ни е основното лице, тая лъчезарност, която, когато вярваш на хората около теб, може все още...
Доцент Бакрачева, дайте практически такива съвети за подобряване качеството ни на живот, да впрегнем нашата изобретателност, нашия инстинкт за оцеляване и въпреки тази грозота, която по някой път ни залива наоколо, да намерим щастие.
Нашия вариант е да бъдем щастливи въпреки средата, така да, че ние всяко едно нещо, което ни дразни, бихме могли да го заменим с това да си пуснем любима песен, да погледнем любима снимка, т.е. да си докарваме неща, които възприемаме с очите, ушите, тактилните усещания. Петте сетива са това, което може да ни накара да се чувстваме живи в момента и наистина да това е неизмеримо като количество, така че можем да бъдем сигурни, че възстановява вътрешния ни баланс.
Да изпием един хубав чай или чаша вино, да отидем на масаж, да поговорим с приятели или да правим някакви такива елементарни неща, нали?
Които не струват пари.
Които не
и
струват,
единствената идея е да ги правим съзнателно. Да се обадим на някого и да му кажем, че го обичаме или че е много готин, сега не може да обичаме всички хора.
Ще повторя, Камил. Щастието е да умееш пълноценно да се радваш на всичко, което е част от реалния ти живот. Дори болката може да се превърне в това напомняне, че съм жив и че все още мога да оказвам влияние върху света и живота си. има много начини да сме щастливи, да сме благополучни. Не винаги ще ги превеждаме на езика на материалните и социалните успехи, на кариерата и парите, богатството и статуса. Истината е, че щастливите хора не се оплакват, а търсят за какво да се похвалят. Първо към себе си, след това към другите. Това е едно много важно нещо. На български нямаме превод на думата. Например, счетоводителите казват, че има амортизация на активите. На английски това се казва depreciation, но те имат и другата хубава дума appreciation, което значи признаване или валидизиране на стойността на нещата. Е, тези, които търсят начин на живот, в който щастието е ежедневие и благополучието все пак предполага и движение към един по-пълен с постижение, успех и живот, тези хора умеят да се зарадват, да забележат и да устойностят всеки миг от живота си, защото да си жив е, нека да го напомня, един малък проблясък между две гигантски бездни няма отвъдно, което да те спаси. Трябва да се живее хубаво сега, колкото и да е трудно това, можем го, ако го поискаме.
И можем да се научим.
Амен Димитров, Маргарита Бакрачева, и вашите финални думи какви са?
Можем да се научим да бъдем щастливи.
Можем да се научим.
Напълно е достатъчно, ако в продължение на един месец всеки ден отделяме малко време съзнателно да се зарадваме на всички неща, които ни карат да се чувстваме добре, така че да го превърнем в навик.
Удоволствие да съм жив, удоволствие да го споделям, удоволствие, че другите го забелязват, каквото и да ми носи това, аз мога да му се зарадвам и то ми дава сила, практически се радвам, че съм тук и сега.
Да, и животът е прекрасен, да му се радваме. Финал на този разговор ще го продължим, разбира се, с вас. Тук си говорим всяка сряда след 11 часа. Започваме, така завършва и предаването «Кой говори за днес». Приятен и спокоен ден от мен, Нина Александрова. До утре, точно в 10. До чуване.
Това е Българското национално Дарик радио.